Ærligt talt med Helge Sander. Men hvem er Helge Sander? Jo, det ved rigtig mange mennesker, fordi Helge Sander har igennem rigtig mange år været aktiv inden for politik og inden for rigtig mange andre ting, der handler om samfundet. Og velkommen til, Helge.
Mange tak.
Jeg kunne godt begynde at læse op af din lange CV, som du har sendt til mig, og som er rigtig hyggelig at læse, fordi det viser sig, at journalistik kan føre til alt. Ja. For det sandheden er, at du startede med journalist.
Ja.
Hvad var det, der fik dig til det?
Jamen, det var et tilfælde, fordi oprindeligt ville jeg slet ikke være journalist. Jeg er født i et lille hedesogn, Øre, der ligger mellem Herning og Holstebro, og som for øvrigt var landets mindste sogneenhed, da vi skulle have den store kommunesammenlægning i 1970. Og derude i Øre, der gik jeg i skole hver anden dag, og så kom jeg til Aulum Byskole i 6. klasse. Og der var det min plan, at jeg kun ville tage 6. og 7. klasse, fordi på det tidspunkt, der var der kun 7 års skolepligt. Fordi jeg havde kun ét stort ønske, og det var at blive købmand.
Okay.
Min faster og hendes mand, de havde en købmandsforretning i Aulum, og der havde jeg en aftale om, at jeg skulle starte som komi. Det hed jo ikke købmandselev eller et eller andet, det hed købmandkomi. Og der skulle jeg starte, når jeg var færdig med 7. klasse. Men min skoleinspektør, Christian Skriver, han lavede et lille bagholdsangreb på mig, fordi en dag, hvor jeg ikke var hjemme, der kørte han ned til mine forældre og talte med dem og sagde, det er galt, Helge, han skal have en realeksamen, altså 10 års skolegang. Og det fik han overbevist mine forældre om, så da jeg kom hjem, så sagde de, vi aftalte med skoleinspektøren, at du skulle tage 3 år mere. Og det var jeg rigtig sur over. Fordi jeg ville så gerne være købmand. Men nu kommer så journalistien i billedet, fordi selvom jeg havde besluttet, at jeg ville gå ud, så var det således, at i alle i 7. klasse og alle i 10. klasse på det tidspunkt, der var havde man nu det her erhvervsvejledning, selvfølgelig med henblik på, hvad man skulle beskæftige sig med efter skolegangen. Og i Herning var det sådan, at vi samlede det i kongresscenteret i Herning, hvor så alle skoler 7. og 10. klasse, de kom ind. Og så har man stillet små borde op ned gennem hallen, hvor der så A, advokat og B, bogholder osv. Men jeg styrte bare ned til K, købmand, fordi det var det, jeg skulle være. Og det var jo overstået i løbet af et øjeblik, for det havde jeg jo forberedt det hele og vidst præcis, hvordan det skulle foregå, for jeg havde ovenikøbet jo en plads i forretningen hos min faster og hendes mand. Så jeg gik bare rundt og småkedede mig. Så kom jeg forbi et bord, jeg, journalist, og jeg vidste faktisk ikke rigtigt, hvad det var. Mm-hmm. Så der alle de andre fra 10. klasse, de var gået, de var mere interessante. Så listede jeg ned til Niels Jørgen Thorsen, som var blevet forøvet min senere redaktionschef på Herning Folkeblad, som sad ved det bord. Og så sagde jeg til ham, hvad journalist, hvordan bliver man det? Så sagde han, det kan man blive på mange måder, men for mit vedkommende, jeg kommer fra Næstved. Så jeg startede med at skulle læse brev til Næstved Tidende. Så sagde jeg, okay, sagde jeg så, men det tænkte jeg nu ikke noget videre over. Men da jeg så var kommet hjem på gården i Øre, og der var gået en uges tid, så tænkte jeg, at det der med læsebrev, jeg havde faktisk en mening om mange ting. Og nu fortæller jeg noget, som skal blive absolut mellem dig og lytteren.
Det er jo det, det bliver det.
For det er noget af det mest pinlige i hele mit liv. Men nu er det gået så mange år, så nu fortæller jeg den også, når jeg er ude og holde foredrag. Fordi det første læsebrev, jeg skrev, det var, da jeg var 14 år. Gik i 7. klasse, og jeg skulle konfirmeres. Og jeg synes simpelthen ikke, det var passende, at dem, jeg skulle konfirmeres sammen med drengene, at de var langhåret. Så jeg skrev et læsebrev, der hed Kirken og det lange hår, hvor jeg argumenterede for, at man ikke kunne blive konfirmeret, hvis man var langhåret.
Hold da op. Hvordan ville det se ud i 2024?
Jamen, det var, ja, også i 1964 var det jo skrækkeligt. Så heldigvis var der en voksen chefredaktør på Herning Folkeblad, Mogens Bendiksen, som returnerede læserbrevet til mig og skrev, at han synes det var en interessant betragtning, men det han jo grejede ud, når jeg skulle konfirmeres, at jeg ikke var så gammel, så synes han ikke, vi skulle trykke det, fordi det ville nok give for meget polemik. Jeg anede ikke, hvad polemik det var, så det måtte jeg slå op og fandt ud af, at chefredaktøren havde nok ret. Men på den måde, så endte det med, at det var journalistikken, der blev min livsbane i første omgang.
Så tog han dig ind så og sagde, at du kan starte her?
Nej, for der sker så det, at jeg er... så skriver han så tilbage, men har du andre synspunkter, så er du velkommen til at vende tilbage. Og så skrev jeg så det gengæld, lige så ubegavet som det første, det var. Lige så begavet var det næste. Mm-hmm. For det hed nemlig, hent de professionelle fodboldspillere hjem til landsholdet. For det var på det tidspunkt, hvor Danmark som et af de få lande i Europa, ikke brugte de spillere, der var i udlandet. Hvis de så skrev kontrakt med Juventus, eller Real Madrid, eller Barcelona osv., så var de tabt. Fordi det var næsten at betragte som landsforrædere. Man kunne ikke spille på landshold, hvis man var prof i udlandet.
Og hvornår er vi tilbage i årstal her?
Der er vi tilbage i det her læsebrev, det skriver jeg i begyndelsen af 1965. Og det bliver først effektueret, først i 70'erne. Men jeg skrev det altså i først 65. Sådan gang, så jeg skrev det læsebrev, som var en betydelig i hvert fald snak ude i min hjemsovn. Det gav jo blod på tanden, så skrev jeg 2 læsebrev mere. Så fik jeg et nyt brev fra chefredaktøren, som skrev, at da han nu havde set, at jeg havde så mange læsebrev i, så ville han bare lige for en sikkerheds skyld sige, at læsebrev, det var ikke noget, de betalte for. Og så sagde, det havde jeg ikke overhovedet forestillet mig, men altså, det kunne man jo godt tænke, at der var nogen, der ville have troet det. Men det havde jeg slet ikke tænkt på overhovedet. Men så sagde han, men da du tilsyneladende interesserer dig meget for avisen, så er du velkommen til at komme herind, næste gang du er fri fra skole. Så den første skolefri dag, der stod jeg op sammen med min far, der begyndte at malke 17:45. Og så stod jeg på cyklen, og så cyklede jeg de 18 km ind til Herning. Og jeg troede jo, når nu avisen kom der lige omkring middagstid, så troede jeg jo, de var i gang. Mindst samtidig som min far, han startede malkemaskinen ude på Tosmosegård. Men da jeg kom ind, der var simpelthen ikke et øje. Så jeg satte mig i bedste matador-stil med Daniel, der sad på trappen og ventede på sin far, der var inde og handlede. Så sad jeg og ventede på, at de kom. Og det gjorde de slet godt 7:00. Og så kom jeg ind, og de havde jo fantastisk travlt. Men der var en, der ikke havde så travlt. Og det var sportsredaktøren. Og Skreiber, som han hedder. Og han tog mig med ind på sit kontor, og vi sad og snakkede. Og så imponerede jeg ham lidt ved, at jeg vidste en hel masse om fodbold, og jeg kunne alle fodboldholdene. Da, på det tidspunkt, der var Esbjerg lige blevet Danmarks mester, og det holdt ikke her, jeg føler stadigvæk i dag. I har gået Jens Jørgen Hansen, Preben Jensen, Egon Jensen, John Madsen, Jens Petersen, Skud Petersen, Karl Emil Christiansen, Ejl Fransen, Jens Peter Hansen, Bjarne Kikkenborg. Og der, jeg kunne alle holdene. Så han sagde, nå, ja, sådan, ligesom om det vidste han også, men det var ikke almindelige mennesker. Jeg kunne ikke alle de hold udenad. Det kunne jeg altså. Jeg har desværre stadigvæk brugt en del af min hjernekapacitet til at huske de der mange, mange navne. Men så sagde han pludselig, vil du med over på Hotel Herning og have frokost? Og så kan jeg sige, da jeg fik ondt i maven, jeg har jo aldrig været på hotel. Aldrig. Det meste, jeg havde været på det tidspunkt, det var hvert år, 3. juledag, der var vi til juletræsfest i Øre Forsamlingshus. Det var højdepunktet, og nu skulle jeg spise frokost på Hotel Herning. Det var så, hotellet lå lige over for Herning Folkeblad i Østergade, og jeg husker stadigvæk, da vi kom over, der gik der, sådan, synes jeg, en meget moden ældre dame i sort kjole og hvid forklæde, hun nok været 39 år, vil jeg tro, og spurgte, hvad vi skulle have, og skrejmanden sagde så, jeg vil gerne have 7 leverpostej med glas mælk. Så tænkte jeg, nå, okay, er det sådan, der kom på hotel? Så jeg sagde 5,5 med leverpostej og et glas mælk, for min mor, hun altid sagt, man skulle lidt beskeden. Og da vi så havde spist leverpostej med i flere minutter, så sagde de skrev, hvorfor kan man kun få leverpostej med på et hotel? Jamen, det kan man også, sagde han, som jeg kan bare så godt lide leverpostej.
Men du fulgte bare efter, jo.
Jeg fulgte bare efter. Ja. Men det blev jo så journalistikken den dag.
Og hvordan kom du så videre ind i det her? Fordi det kræver jo, at I får et godt forhold til hinanden, og du ligesom kan fornemme, hov, her er noget, jeg kan lære.
Jamen, der skete så det, at da jeg kommer hjem efter det her besøg på Herning Folkeblad til mine forældre, så fortalte jeg om den her fantastiske dag, både Herning Folkeblad og Hotel Herning, og så Skreiber, den helt utrolig flinke sportsredaktør. Og så går der kun en time, så ringer han op hjemme på gården, og så ringer han, og så tager jeg telefonen, og så siger han, du fortalte mig, at hver søndag, når IKAST spiller på hjemmebane, så cykler du fra Øre til IKAST. Og det er sådan 30-35 kilometer. Det synes jeg er langt. Skal jeg ikke komme og hente dig på søndag, når de spiller mod Brøndshøj? Så sagde jo, det er da umuligt. Utroligt flot. Jamen, det ville han gerne. Så løb jeg ud i stallen til min mor og far. Nu skal I høre. Ham der sportsdirektør, det er utroligt. På søndag kommer han i sin hvide Mercedes og henter mig, når vi skal til IKAST, når IKAST og Brøndshøj spiller. Så sagde mor, så inviterer du ham, vel ham på frokost. Så jeg, nej, ikke frokost, søndagsmiddag. Søndagsmiddag.
Ja.
Så jeg gik ind og ringede igen og sagde til ham, at han gerne ville komme til søndagsmiddag. Det ville han jo gerne, fordi jeg var 15, og han var 25, og han var ungkald. Så han fik jo aldrig noget ordentligt mad. Så han synes det var alle tider. Så han kom der om formiddagen, og vi spiste søndagsmiddag. Det er set været frikadeller, flæskesteg og budding.
Altid noget varmt
med. Ja, selvfølgelig. Mm. Og så kørte vi til Ikast, og kampen indførte 1-1. Peter Mærker scoret for Ikast, og Erik Nielsen fra Brøndshøj. Og da kampen var færdig, så sagde Skreiber, jeg bliver nødt til lige at køre ind på Folkebladet, hvis de er ordentligt, inden vi kører ud til dine forældre, hvor vi aftalte, at vi skulle komme ud og få kaffe der om eftermiddagen. Vi kører ind på Folkebladet, og der ringer alle telefoner med resultaterne fra seriekampen i serie 1, 2, 3, 4 og 5. Og jeg skrev og skrev, og der gik efterhånden et par timer. Så klokken blev faktisk 8:30, inden vi kørte hjem til mine forældre og skulle have forsinket eftermiddagskaffe.
Ja, det må man sige, ja.
Men på vejen ud til Øre, så sagde Skreiber, kan du ikke komme igen næste søndag? Så sagde jeg, jamen der spiller Ikast du ikke på hjemmebane. Nej, men det er lige meget, siger jeg, for jeg kan ikke undvære dig. Jeg vil gerne, hvis du vil samme resultater for mig næste søndag igen. Så sagde jeg, det vil jeg godt nok gerne. Ja. Så kørte vi hjem til mine forældre, og vi spiste aftensmad, og mandag morgen, der ringede jeg til min faster og hendes mand, købmanden, og sagde, jeg skal alligevel ikke være købmand kom i.
Der skete noget afgørende der. Og hvordan kom du så videre der? Du skulle så næste søndag, men kom du så ind i et flow?
Jamen, så begyndte jeg jo, så var jeg hver søndag, i hele den tid, jeg gik i realklasserne, og det var jo 8., 9. og 10. klasse, og samtidig begyndte jeg også at skrive ude fra vort lokalområde, Og så startede jeg så som rigtig journalistelev, da jeg havde fået min realeksamen efter 10. klasse.
Og så endte du på Herning Folkeblad?
Det var på Herning Folkeblad, jeg fik plads som journalistelev, og det var dengang, hvor det var mesterlærer. Så jeg var jo på Folkebladet det meste af de 3 år, og var så på journalisthøjskole 1/2 år.
Men Helge Sander, så sker der jo det, at journalistik kan føre til alt. Hvad var det, der så fik dig til at røre ved alle mulige andre ting? Var det interesse, eller var det for at skrive om det?
Det var noget helt tredje.
Okay.
For det var stadigvæk med udgangspunkt i Øre Sogn. Som sagt, det var landets mindste sognenhed, og da så kommunesammenlægningen tvang os til at komme ind under Herning i 1970, så følte vi virkelig, det var urimeligt. Det gik jo så godt derude. Vi var 122 husstande, 244 indbyggere, og det var et lille velfungerende sogn. Og da så det blev virkelighed, så tænkte jeg, det må vi have skrevet en bog om. Så der var skrevet en Ørebog i 1915 af Conrad Wunderstrup, og den ville jeg så, kan man sige, skrive frem til 1970, hvor vi blev en del af Herning Kommune. Jeg fik også samlet en masse materiale, og sammen med sognepræsten Martin Bæk, og som vi havde en god og naturlig kontakt til, fordi min far han var menighedsrådsformand. Så sammen med ham lavede jeg 3 ansøgninger til Kulturministeriet, til Carlsbergfonden og til Dansk Tipstjeneste. Men alle 3 sagde nej. De havde ikke tillid til, at en 18-årig kunne skrive sognehistorie. Så direkte stod det ikke, men det var i hvert fald det, der var budskabet. Og det, den artikel om, at Ørebogen var opgivet, kom selvfølgelig i Herning Folkeblad. Men så var det så heldigt, at viseskoleinspektøren ude på Aulum Byskole, hvor jeg havde gået, han læste det, og så ringede han til mig, og så sagde han, jeg har en 16mm kamera, som jeg har lavet en masse film med. Skal vi ikke lave din bog på film i stedet for? Og så lavede vi Ørefilmen. Vi optog alt, hvad der simpelthen foregik i lille hedesogn i 1969. Det var, når den første selvbinder kørte ud på marken, når der var konfirmation i kirken, når der var fest i forsamlingshuset. Ja, det var ikke det, vi ikke optog. Og så skruede vi en film sammen på 28 minutter, som så skulle have premiere torsdag den 12. marts 1970, fordi kommunesammenlægningen, det var 1. april. Dengang i 70'erne, der var det ikke ved årsskiftet. De nye kommunalbestyrelser, de tiltrådte 1. april. Og derfor var premieren der midt i marts, Og det blev et tilløbsstykke. Ja, det var sådan, at Jyllandsposten fandt ud af, at det var Danmarks første sognebeskrivelse på film. Så de lavede en helsidsartikel med mig søndagen før premieren. Og det har jeg ikke taget højde for, hvad det betød. Så jeg havde bestilt kaffe til 70 i forsamlingshuset, fordi når normalt der var arrangementer i forsamlingshuset, jamen så var det, så kom der jo 15, når det var husmorforeningen, og 19, når det var landboforeningen, og 22, når det var sogneforeningen osv. Det var jo det, der var. Så jeg bestilte kaffe til 70, og da så aftenen oprandt, så gik det helt i kage. Der kom 300.
Hold op.
Og der var 100, der ikke kom ind.
Ups.
De 100, der ikke kom ind, det var dem fra Øre. For de var vant til at komme 5 minutter i 8. Alle dem, der var kommet langvejs fra, fordi de havde læst artiklen i Jyllandsposten, og de havde aner tilbage til Øre, de var jo kommet for længst. Og de stod op, der var slet ikke sædepladser, og de stod op inde i forsamlingshuset. Og så gik jeg ud og sagde til de der Øreboere, jeg beklager, men jeg kan ikke gøre noget ved det, selvom de var lidt småsure. Så sagde jeg, men ved I hvad, vi gentager det næste torsdag. Og det gjorde vi så. Med billetsalg.
Og de kom?
Der kom, så lavede vi mere struktureret. Hmm. Så der kom så knap 200. Og det gjorde der 7 gange.
Wow.
Så ringede Ibe Øl fra Herninghallen, og han sagde, han havde læst at alle de her arrangementer i forsamlingshuset, om ikke det skulle have en ende, om ikke jeg skulle lave et stort ind i kongresshallen. Så sagde jeg, ej, det skal jeg ikke, for det har jeg ikke råd til. Jo, du har, sagde han så. Fordi hvis der er overskud, så deler vi. Er der underskud, så betaler jeg.
Sådan.
Han troede på projektet. Ja. Og så satte vi billetsalg i gang igen. Og derhen, det var en lørdag, hvor jeg er fri hjemme hos mine forældre. Og da vi så kommer hen på eftermiddagen, så var der solgt 2400 billetter. Så kom jeg tænke på, så mange har jeg næsten ikke hørt, der tidligere har været i kongresshallen. Så ringede jeg til Ibe Øl, og så spurgte jeg, hvor mange billetter må jeg sælge til det her Ørefilm? Helge, du sælger bare. Så sagde jeg, nu har jeg solgt 2400. Nej, 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 stop, 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 sagde han. Vi var 2412, og det er kun 2 gange i Herninghallens historie, der har været flere end 2400 i kongresshallen.
Så det må jo have overbevist dig og andre om, at det var journalistikken, det var dokumentationen, der var din fremtid.
Ja, det der så sker, det er jo, at i Herninghallen, der lavede jeg så 5 arrangementer, hvor der var omkring. Det var ikke så mange, må der slet ikke være, men det var 1.500 til 1.800 mennesker hver gang. Og det må jeg så stoppe med, fordi jeg fik så et tilbud om at komme på Jyllandsposten. Og var der noget, at min journalistiske hjerte havde banket for, så var det at komme på Jyllandsposten. Så jeg sagde selvfølgelig ja tak. Og det betød samtidig, at Jyllandsposten sagde, at alle de der sideaktiviteter, du har i Herning, det må stoppe. Og det er jeg selvfølgelig fuld forståelse for. Men da jeg var på Jyllandsposten i et års tid, så ringede i Bøl igen, direktøren for Herninghallen, og spurgte mig, om jeg ville ansættes i Herninghallen. Og det sagde jeg, jeg er så glad for at være på Jyllandsposten. Han ringede 2 gange. Tredje gang han ringede, så gik jeg ind til min chefredaktør, Ulla Bernd Henriksen, som jeg først senere kom til at sidde sammen med i Folketinget. Mm-hmm. Så gik jeg ind til ham og sagde, at jeg har fået et tilbud. Jeg har det så svært, for jeg er så glad for at være her. Men modsat er det også så spændende og prøve kræfter med det job i Herninghallen. Så sagde han, jamen vi er så glade for, at du har været her, og du får et halvt år, hvor din stol står tom, og så prøver du Herning, og er der noget, så er det okay, ellers er du velkommen tilbage. Og det var et flot tilbud.
Meget.
Meget flot. Så det gjorde jeg, men jeg kom aldrig tilbage til Jyllandsposten. Og det er jeg måske nogle gange fortrudt lidt, men det er så let at sige i bagklodskabet, fordi nu sker der så mange spændende ting. Jeg kommer aldrig til at lave Øreaftener, som det hedder de der med Ørefilmen. Jeg kommer aldrig til selv at stå på scenen, som jeg gjorde ved de arrangementer. Jeg styrede jo selv med underholdning og så videre. Jeg var sådan en slags datidens junior Otto Leisner. Det kom jeg aldrig, men jeg begyndte så i stedet for at lave 6-dagsløb. Og der er det så, det hele tager en drejning. At jeg bliver aldrig, kan man sige, klassisk journalist mere. Jeg kommer ind i arrangementsverdenen med 6-dagsløb, der så førte over i professionel fodbold, og alt imens, så havnede jeg jo så i Folketinget.
Og det skal vi komme tilbage til. Vi skal måske også lige, inden vi går ind i den næste udsendelse, bare lige tilbage til din helt unge tid, altså som barn og skole. Hvordan var det?
Jamen, det var jo usædvanligt, fordi den lille hedeskole, der gik vi jo kun i skole hver anden dag. Og det var ydermere lidt specielt, fordi vi havde simpelthen et fantastisk menneske, en tidligere præst fra Skive, lærer Munk, Vilhelm Munk, som var vores lærer. Men der var jo begrænsninger, fordi vi havde jo kun et klasselokale, så vi gik kun i skole hver anden dag. De små elever, 1. til 3., gik tirsdag, torsdag og lørdag, og de store, 4. og 5., mandag, onsdag og fredag selvfølgelig. Mm. Men det, der var fantastisk, det var, at selvom vi så kun gik 18 timer om ugen, så startede vi hver skoledag med en times bibelhistorie.
Okay.
Vi startede hver morgen med at synge, men det var meget indsigtigt, fordi når læreren kom ind ad døren inden for privaten, der var jo ved siden af, privaten var i den ene halvdel af bygningen, den anden halvdel var skolestuen, og når han kom ind, så råbte han, god morgen, hvad skal vi synge i dag? Og så skreg vi næsten hver morgen, morgenstund har guld i mund. Og så sang vi, morgenstund har guld i mund.
Så det blev den, der var gentagelsen?
Det var sådan, det blev næsten vores, vores kendingsmelodi.
Slagsang.
Slagsang, det kan man godt sige, ja.
Så fra den helt spæde start der, der har du jo sådan set været med til at få information, som du skulle prøve at omsætte jo.
Ja, og der rammer du meget mere plet, end du er klar over, fordi det er helt bibelhistorie, og vores udgangspunkt var også, at vi havde simpelthen hver gang, havde vi et stykke fra det gamle testamente, havde vi simpelthen, skulle vi læse, som vi kunne genfortælle det udenad.
Og referere
det, kan man sige, ja. Men det var også sådan, altså, den der morgenstund af guld i mund, og så vores overhøring i bibelhistorien, det var også det eneste faste, for ellers hele timen, det var fuldstændig, som senere man havde det her klassens time, hvor vi talte om alt muligt i mange forskellige sammenhænge. Og jeg lærte ret hurtigt, at hvis bare jeg hørte 7 radioavisen sammen med min far, så kunne jeg godt tale med der i første time.
Hold da op. Helge, vi skal høre meget mere om din politiske tid også. Vi skal ind i udsendelse nummer 2 om lidt, men vi skulle selvfølgelig lige have din barndom med. Var den tryg?
Den var meget tryg. Det var beskedne vilkår. Der har aldrig manglet noget. Men det var en lille landbrugsejendom. Vi kaldte det en gård, men det var sådan lidt stort, fordi vi havde kun 54 tønder land. Og det er jo helt utroligt i dag, når man tænker på de store brug, der er. Ja. 12 køer, cirka 60 grise, 2 heste. Men det var trygt.
Hvis din far vidste dengang, at du ville blive minister, hvad tror du så, han ville have sagt?
Jamen, det er noget, han ville opleve.
Ja, men dengang...
Det er noget, han ville opleve, men det tror jeg aldrig, han tænkte på. Men det talte vi aldrig om.
Nej.
Men jeg vil i dag være, og har altid været mine forældre, meget taknemmelige for, at jeg fik lov til alt det, jeg fik lov til at lave. Fordi sandheden var, efter den søndag på Herning Folkeblad, så hjalp jeg ikke ret meget til på gården. Så fik jeg lov til at skrive og lave lokale artikler og brugte alt min tid på skolen og på Herning Folkeblad.
Så fuld opbakning fra familien.
Fuld opbakning.
Og vi går ind i næste udsendelse, så skal vi tale om politik. Velkommen tilbage.